Semalam yang bisa mengikuti apa Mandarinnya banyak kan di sini? Su bisa kan ikutin Mandarinnya? Yeah, it's good. Silakan diteruskan. Oke, ya. Saya duduk aja di situ. Saya situ aja. Oh, okay, sini ya. Ya, duduk aja. Oh, sorry. Ya, silakan terus.
Nah, ini peningkatan pada ini bisa ada di sini. Terus tidak semua maupun mengandalkan orang yang jalan.
Sorry. Oh, beri silakan. Ya, ya, maaf, maaf ini kesalahan.
Biasanya kalau ada sinari-sinari ini itu biasanya berhubungan dengan sudah. Ini masih di kamar datu. Terus ini terakhir di alam tanpa rupa datu. Rupa datu. Nah ini rupa datu. Ini empat jana sebenarnya. Nah kalau ini semua rupa yang tidur, terus yang tidur itu ini. Nanti yang merah ini. Dan yang apa, umum itu ini. Dan dari sisi-sisi singkatan, ini ada dua mana. Dan tiga mana ada. Nah ini sepenuh waktu, makanya dia di dalam ini kan tindakan seperti apa menyiksa binatang ya di sini terutama ini ada hasilnya kita sudah mendapatkan terus rata sepenuh waktunya itu dibakarkan di sini ini kan api ini dibakar di dalam tubuh. Nah ini separuh waktu dan sebentar. Nah itu digambarkan separuh waktu dan sebentar itu misalnya di kayak ini nggak sempat masuk. Terus ini kakinya separuh keluar, jadi seperti separuh waktu aja di dalam neraka ini membakar neraka. Dari awal bisa di kemudian hari di belakang kan. Kemudian bahagia di sini sisanya di sini. Mati sama. Hidup di sini tapi murah hati, tapi tidak kaya langsung mikir, ini kan kaya, ini kayak semalam kan mikir bahwa terus ini tidak mau beli, ini gesture tangannya kan terus itu kaya dan murah hati itu di sini tidak kaya, terus murah hati juga kan mau beli dari itu banyak hidup miskin dan mikir tidak miskin, mikir kalau kita merasa teman-teman bikin bahasa pakainya kita miskin, sombong. Konsekuensi eksternal tidak mendukung kan? Ini tidak mendukung seperti panen-panen yang kita hasil. Ini masih sama. Terus masih sama. Nah tanpa eksternal yang positif. Nah ini kan suka membeli juga. Nah ini panennya bagus, kalau yang tadi kan agak bersambung. Pohon makan pada serupa dan dihara. Ini dihara-nya di pohon makannya tentunya seperti ini. Ini yang tadi menurut om mungkin tidak ada. Terus ini pohon masih sama, pohon makan dan serupa dan dihara masih sama. Persembahan payung atau kanopi ini ini paling apa kalau punya akan terakhir bagaikan kalau punya kalau semua makhluk ini ibaratkan mengalami semua makhluk di kalau punya terus tubuh dan hatinya terbuka bebas dari gejolak masih sama. Persembahan dekat bukannya ini ya persembahan dekat. Nah ini orang-orang akan menghormati dan mendengarkan apa yang diucapkannya ini ya. Terus nanti selalu memiliki payung atau kanopi sebagai simbol kemuliaan ini. Terus mempunyai orang yang indah yang menghiasi dengan. Nah ini alam cakrawati atau penguasa dunia itu. Cakrawati biasanya muncul kalau ada satu ini cakrawatinya, yang kedua ada gajah dan Buddha. Persembahan dengar masih persembahan dengar ini persembahan pakaian ini pakaian di sini persembahan pakaian masih sama ini persembahan wadah juga wadahnya persembahan panci panci itu ada di sini. Persembahan makanan dan minuman juga ada di sini. Ini masih sama. persembahan alasati ada di sini, ya. Ini hasilnya. Nanti hasilnya kan selalu memiliki kendaraan yang bagus. Nah, kendaraan yang bagus itu mungkin salah satunya yang ditarik oleh tim baja dari sapi, ya. Jadi keretanya juga diusung oleh orang kalang sering biasanya.
Bukan Alfa. That's quick. Kali ini cepat sekali. Yeah. Jadi to recap, pada waktu itu Buddha di Cetawana di pembukaan Gandhariya Sutra, Buddha dihadapi dengan 5.000 bodhisattva dan juga 500 Sravaka dan Lokendra. Kemudian Buddha dari 10 penjuru mengirim utusan datang bersama ritinya tanya, dan semuanya tanya bagaimana sebetulnya memohon Buddha menerangkan dalam sesuai dengan kapasitas yang hadirin masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan apa kemampuannya, bagaimana sebetulnya menjalani hidup ini sampai dapat menjadi seperti Buddha. Anuttara Samyak Sambodhi. So, Sinta, I can operate that one, right? Kalau di sini enggak sampai ya.
Ini next ya.
Okay. Tapi kalau ini dipindah sini enggak bisa.
Oh.
Komputernya. Kurang panjang ya.
Yeah.
Oh, okay, that's fine. That's fine. No, I can do. No problem. I can do. Saya ada di sini juga. Thank you. Nah, lalu Buddha ini mulai menerangkan. Nih, kalau kamu mulai mau menjadi seperti Buddha, ini mulainya seperti ini. Maka diterangkan seperti yang kita bahas kemarin. Mulai dengan mengatakan di sini ajaran yang disebut for mind that turn, for thought that turn the mind from samsara. Enggak sini aja. Okay. Fine. Thank you. Saya disini selalu dimanja ni. Pada isu itu. Anyway, amazing people. Thank you semua. Mulainya. Jadi dalam Buddha Dhamma sebetulnya, kalau kita hanya memikirkan dalam kehidupan ini sendiri, meskipun kita ke wihara, ke pradaksi, pradaksina, doing all the same. Cuman kalau yang dipikirkan itu hanya kehidupan sekarang, itu sebetulnya belum masuk daftar. You know, mulainya Dhamma itu jika kita sudah tahu bahwa hidup ini sebetulnya kehidupan semacam ini hanya sebentar, dan kita tidak bisa apapun yang kita capai di sini semua akan kita tinggalkan. Jadi coming out of that itu dianggap mulai menjalankan Dhamma. Makanya di sini dirangkum, dan pertamanya adalah mengetahui bahwa precious human birth sebagai manusia itu sangat berharga sekali. Kemudian keduanya, mulai tahu bahwa sifatnya ini sementara sekali. Segala sesuatu itu sifatnya tidak bisa diandalkan dan berubah-ubah. Makanya yang kedua ini adalah, dan satu contoh yang betul-betul substansial itu adalah kematian itu sendiri. Makanya yang kedua selalu diingat bahwa ada kematiannya ini. Dan yang diingat pada waktu itu just to recap, kematian itu pasti, waktunya tidak pasti, dan pada waktu kamu mati itu kamu sendiri, dan tidak ada yang dibawa kecuali realization on your mind. Ini kemudian dari situ lalu baru disimpulkan bahwa penting untuk ngerti bahwa apapun perbuatan kita ini akan menentukan kehidupan berikutnya. Whatever how you behave, perbuatan kita ini will decide, menentukan apa yang kita alami besok, minggu depan, kehidupan depan, dan sebagainya. Jadi kita lalu diajarkan karma. Makanya di sini Mahakarma Wibhanga ini menerangkan tentang paling tidak mengenai itu. Kamu menjalankan ini. Kemudian yang terakhir dari the fourth thought, yaitu lihat bahwa samsara ini betul-betul tidak bisa diandalkan sama sekali, karena dia samsara bisa lihat dilahirkan sebagai di alam neraka yang bermacam-macam tadi, dilahirkan sebagai alam preta, binatang, meskipun kelihatannya nyaman, tapi di alam dewa pun itu masih akan ada di samsara. Lalu dari sini ini yang dikatakan, tapi untuk ingin lahir paling tidak jadi yang namanya menghindari alam bawah. Alam bawah di sini yang alam Durgati namanya. Tur yang di bawah, yaitu alam binatang, preta, dan neraka. Makanya yang dituju adalah paling tidak jadi manusia lagi, kalau bisa dengan situasi dan kondisi yang mendukung. Keluarga, tempat, negara, dan ajaran juga masih ada. Dikatakan ada 11 keadaan yang akan mendukung dan 10 kondisi. Ini tingkat kelahiran yang dianggap mempunyai kesempatan. Itu yang dituju paling tidak. Atau jadi di alam asura atau di alam dewa. Paling tidak yang alam yang tidak menderita. Ini dikatakan orang-orang yang berpikir semacam ini dikatakan Adama Purusha. Purusha ini makhluk atau being. Adama artinya yang mempunyai basic dhamma, kepingin hanya lahir yang kelahiran berikutnya paling tidak harusin. Jadi saya ulangi ya, kalau hanya memikirkan dalam kehidupan sehari-hari di sini, meskipun kita ini kewihara, pradaksina, segala macam itu, masih tetap dianggap tidak menjalankan dharma. Ini ceritanya misalnya Lamad Bontompa ini lihat orang keliling di stupa, dia bilang keliling stupa is good, tapi it's better to do dhamma, to practice dhamma. Kemudian orang prostration juga katakan prostration is good, tapi lebih baik you do dhamma. Jadi dianggap gini. Nah ini juga peringatan buat kita-kita ini. Jangan sampai kita ini terkecoh hanya dengan aktif di wihara, hanya dengan begitu dianggap kita sudah menjalankan dharma. Itu sangat disayangkan, karena justru dengan aktif di wihara, justru dengan membantu wihara, kita harusnya berkesempatan tidak memikirkan hanya di kehidupan ini saja. Yang dipikir jangan hanya cuma supaya ujian lulus atau supaya dapat menang kontrak, tapi justru supaya mendapatkan ajaran Buddha, supaya hidup ini bisa keluar dari samsara. Lalu baru itu disebut dharma, mulainya dharma dari situ. So, four thought. Kemudian yang seperti yang dijelaskan di slide yang terakhir ini, tujuan untuk jadi kehidupan yang lebih, paling tidak yang mendukung di keberadaan berikutnya. Hari Selasa jadi A, jadi B, jangan sampai jadi kadal, Pak. Kamu harus yang lebih, yang lebih kadal gendut. Sampai apa? Terus kalau bisa, kamu bisa jadi dilahir di tempat itu, atau paling tidak dilahirkan di alam yang lebih enak. Ya paling tidak kalau lahir manusia pun keluarga yang mendukung, situasi yang mendukung, atau kelahiran-kelahiran yang memungkinkan kita paling tidak bisa melihat bahwa ada kelanjutannya. Ini yang namanya agama. Tapi kamu tahu bahwa jadi di asura pun dan dewa pun itu kehidupannya masih tetap di samsara. Why? Karena yang dikatakan tadi, kata dasarnya flow, sama-sama, tetap sama. Sebab dewa itu masih keinginannya sama, apa semuanya keadaan sebenarnya masih tetap dicengkeram dengan biasa-biasa. Makanya ini sering disalah mengertikan dengan orang-orang yang tidak mengenal Buddha Dharma. Dikatakan tujuan Buddha Dharma itu mencapai dari Kama Dhatu, ingin mencapai Rupa Dhatu, dari Rupa Dhatu menjadi Arupa Dhatu, dari Arupa Dhatu Nibbana. Not the case, ya. Kita kan tahu bahwa itu tidak jadi. Nanti kalau ketemu orang-orang, kalian bisa merangkap bahwa sebetulnya yang namanya Kama Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu itu tidak seperti tangga, tapi seperti lingkaran hanya. Kebetulan di mana yang di atas, that was it. Tapi terus-menerus hanya lingkaran, tetap di alam samsara. Tapi bisa dicapai, meskipun di alam samsara, ternyata kita masih punya kemungkinan untuk keluar dari samsara. Nah, di sini istilahnya keluar atau menghentikan nirodha. Pengertiannya paling tidak dengan dihentikannya dukkha akan mencapai peace, nirwana, nibbana. Dengan begitu tahap ini, paling tidak pengetahuan orang-orang yang dalam tahap ini seperti kita-kita ini, paling tidak berpikirnya ya kalau bisa mencapai nibbana, jadi jangan mencemoohkan, saya maunya jadi Buddha, enggak mau cuma nibbana. Tapi dan nibbana luar biasa sekali itu. Dan kita juga pernah ngicipin semacam itu, di mana moha kayo, dosa kayo, praga kayo, di mana pikiran ini tidak lagi dijajah dengan penolakan atau keterikatan yang berdasarkan kebingungan, tidak tahu ini untuk apa. So, yang namanya Madhyama Purusha, orang yang mempunyai tujuan yang menengah, itu tujuannya mencapai Nibbana. Mencapai Nibbana. Tapi begitu sampai Nibbana, samsara selesai, right? Makanya dikatakan di Borobudur yang paling bawah, yang di Mahakarma Bhubangga ini menerangkan untuk kita-kita yang masih dalam apa stage entah Adama Purusha atau Madhyama Purusha, masih tetap di alam samsara. Nah, ini nanti terusannya ini ternyata ada, bahwa itu hanya salah satu cara saja mengatakan bahwa kita menghentikan klesha atau apa ditanggulangnya klesha atau yang disebut nirodha tadi. Nirodha di sini ini menarik. Di Dhamma Cakkappavattana Sutta, waktu beliau menerangkan mengenai nirodha, kata yang digunakan itu nirodha saccikata. Saccikata hanya bisa kamu rasakan sendiri. Hanya bisa kamu rasakan sendiri. Jadi sebetulnya yang namanya nirodha itu apa yang terjadi justru di dalam pikiran kita, dalam kesadaran kita, dalam diri kita sendiri, bahwa pada saat itu moha kayo, dosa kayo, raga kayo, tidak lagi ada kebingungan tentang apa yang harus selalu ditolak, apa yang selalu diinginkan. Artinya apa sih? Kita tetap ingin happy, tidak ingin suffering, tapi caranya sekarang tidak lagi hanya pilih yang mana yang ditolak, mana yang di sini, mana yang di sini. Karena begitu kamu hanya nolak yang di sini, apa mau yang di situ, nolak yang itu, mau yang ini. Itu dasarnya seakan-akan ada orang, ada sosok yang perlu dibikin happy, ada sosok yang perlu di selalu diberitahu. Makanya ini sosoknya ini yang tadi kalian sudah mulai sedikit, kemarin lebih parah lagi, hari ini paling tidak akunya tidak begitu membingungkan. Cuma tadi permulaan aja agak berat kan, isi tapi kosong, kosong tapi isi. Tapi ternyata ini juga it's good. Jadi kamu tahu ternyata tidak satu-satunya cara itu dengan berpikir bahwa ini kita hentikan. Jadi dulu salah satunya kita-kita di sini mungkin yang paling gampang, daripada keterikatan oleh es krim, lebih baik sama sekali tidak makan es krim. It's good, satu cara. Tapi kan nggak makan es krim, right? Tapi ternyata ada cara, bisa makan es krim low fat, paling tidak ya low calorie dan tidak terikat. So cara lain kan, nah, mulai pakai itu. Dan ini satu paket, salah satunya juga tahu bahwa ternyata kalau akunya tidak seperti ini, kita saling semua keterikatan. Lalu kamu bisa lihat sebetulnya, bisa nggak sih ya, saya happy tapi happy sendiri. Nah, can you do that? Yang sekelilingmu susah, kamu happy sendiri. Oh ya bisa, asal kita tutup ini apa tinggal di kamar sendiri atau kamu happy sendiri. You think you can? Kamu anggap kamu bisa? Tapi kalau kita amati, tidak bisa. Apalagi kita pertanyakan dalam diri kita sendiri nih. Sebetulnya saat-saat di mana kita happy sendiri, saat-saat yang paling happy, yang paling bahagia, pernah enggak kita merasakan kebahagiaan itu tanpa mengikut sertakan orang lain? Ternyata susah sekali menemukan di mana kita ini senang, di mana kita senangnya sendiri. Ya, katakan lihat apa pemandangan yang indah atau apa ya, misalnya seperti Samaneri tadi menulis begitu indahnya puisi, itu tentunya beliau menulis, waktu menulis mestinya senang sekali. Tapi beliau pun selalu ingin berbagi dengan kita. Jadi begitu private-nya kesenangan melihat matahari terbit yang indah, itu pun kamu ingin selalu ambil foto supaya kamu bisa nunjukin orang, ini indahnya seperti ini. Jadi sukar sekali bahagia tanpa mengikut sertakan orang lain. Nah ini lalu lain. Kalau dulu hanya mendapatkan nibbana for me, ya untuk saya, itu masuk akal. Karena ini itu pun susah. Tapi ternyata ini ada terusannya nih. Ternyata untuk kamu sendiri itu juga lebih susah sebetulnya malah untuk menyapa ini. Tapi mungkin lebih mudah jika kamu bisa melihat faktanya, itu ternyata hanya dengan membahagiakan yang lain, hanya dengan peduli ke yang lain, kita bisa lebih bahagia. Jadi yang di sini bukan berarti lebih mudah nibbana. No. Malah mungkin untuk dapat nibbana untuk diri sendiri dengan menutupi ini roda itu lebih sukar, terutama kita-kita sekarang ini. Di mana kita selalu hidup di tengah masyarakat. Masuk dituntut keberadaannya itu dengan hal-hal sehari-hari yang jelas. Kamu harus punya pendidikan, kamu harus kerja, kamu. Jadi kalau kita tetap pengertiannya hanya seperti untuk mencapai nibbana saja, itu jauh lebih sukar untuk mendapatkan. Tapi ternyata ada ajaran yang lanjutkan menerangkan bahwa sepertinya kita ini saling keterikatan, bahwa tidak pernah kita buka mata ini kita sendirian, never. Selalu buka mata, selalu ada lingkungan dan selalu ada orang lain. Sebisa-bisanya, nggak mungkin kita ini, ternyata semakin kita membahagiakan yang lain, semakin kita bahagia. Nah, sekarang baru kita mencicipi bahwa sebetulnya mungkin sekali. Jadi ternyata yang satu tadi mencoba menjadi bahagia dengan menolak hal-hal yang ada risikonya menjadi keterikatan atau kemelakanan, atau dibalik sekarang ternyata justru dengan tidak memikirkan diri sendiri, kitanya jadi bahagia. So So it makes sense. Nah ini diperlukan. Lalu ada literatur-literaturnya. Lalu di Borobudur ini mulai, di Buddha ini mulai menerangkan ini loh contohnya, di mana kalau kamu membahagiakan yang lain, memikirkan yang lain, terusannya ini jadi Buddha ini kan cerita karir beliau kayaknya, karir beliau, karir path beliau ini yang bawah waktu saya di sini kemudian waktu saya dan beliau tell the story. Nah para desainer Borobudur ini memilih Jataka, right, untuk diukir di sini. Nah, saya ingat dulu di Medan pertama kali saya membuat statement bahwa banyak cerita Jataka ini yang dulunya bukan Buddhist story. Wah, saya diprotes keras. ingat kan waktu itu orangnya sakit hati. Saya minta maaf malah apa, karena mengatakan bahwa Jataka itu, tapi memang nyatanya memang begitu. Jadi Jataka ini apa, some of them itu Jataka itu story-nya banyak sekali. Misalnya yang dikumpulkan dalam bahasa Bali, Jataka collection itu 6 volume, jumlahnya 547 Jataka story. 6 volume apa, itu banyak sekali. Kemudian juga ada kurang lebih di abad 4 atau abad 5 yang namanya apa, Aswagosha ini menulis yang namanya Jataka Mala dalam bahasa Sanskrit. Jataka Mala ini beliau mencoba menulis, katanya beliau itu mencoba menulis 100 Jataka story. Yang namanya menulis itu sebetulnya memilih dari story yang ada, dikempal, dibilangkan ini edisi Mahayana, ini edisi Sanskrit. Katanya beliau ingin menulis 100, tapi belum sampai 100, baru nulis 36, beliau meninggal. Jadi sekarang Jataka Mala ini adanya hanya 36 story. Tapi 36 story ini dipilih berdasarkan paramita. Kalau yang 547 itu agak acak, yang ini mulai ditulis dalam paramita. Nah, ciri-ciri khas Jataka ini sebetulnya cerita mengenai kehidupan yang lalu, di mana salah satu tokohnya itu disebutkan itu adalah kehidupan Buddha sebelum menjadi Buddha. Baik, ciri-ciri Jataka itu cerita di mana salah satu tokohnya dalam cerita itu entah manusia, entah kera, entah kelihatannya tidak ada kadal. Nah, jadi itu masih risiko kamu jadi kadal berikutnya. Jadi harus pasti tidak jadi kadal. Nah, ini apa Jatakanya apa terjadi yang ciri-ciri khas Jataka ini semuanya selalu mempunyai didaktik pengajaran. Makanya kalau disebut Jataka tales atau dongeng Jataka, itu pun boleh asal kita tahu bahwa dongeng ini tidak hanya untuk dibacakan untuk supaya kita bisa tidur nyenyak atau bagaimana, tapi ada tujuannya, selalu ada moral purpose-nya. Nah, ciri-ciri Jataka ini yang tadi saya katakan, salah satu tokohnya itu kehidupan Buddha masa lalu. Nanti ada juga cerita-cerita semacam begini yang tidak apa, yang mengenai masa lalu. Tokoh-tokohnya juga bisa binatang, juga bisa manusia, tapi dikatakan itu tokohnya di situ tidak sebagai kehidupan budaya masa lalu, hanya ceritanya saja itu bersifat untuk mendidik, menunggu. Ini disebut avadana. Nah, makanya Jataka dan avadana itu sebetulnya ceritanya sama, cuman kalau yang dalam Jataka ada tokohnya satu, ini kehidupan budaya masa lalu. Nah, kalian masih ingat semalam Sinta menerangkan ini ada Jataka Mala dan Jataka. Kelihatannya aneh kan? Ini maksudnya begini. Yang Jataka Mala kan cuma 36. Nah, ini panelnya ini banyak sekali. Jadi ada yang diambilkan cerita dari yang 36 ini dan sisanya diambilkan dari koleksi yang 547 tadi. Jadi source-nya ha? Oh, 34, sorry, ya, 34. Tuh, just testing you. So you're not so sleepy. So very good. 34, sorry, bukan 36, 34. Very good. So clear, right? Mengenai you. Jadi Jataka ini diceritakan mulai diukir di Borobudur mulai situ. Sebab mulai sini, mulai kamu beranjak dari cerita ini, kamu sudah tahu cerita bahwa ternyata yang namanya sosok aku ini kosong tapi isi, isi tapi kosong. Dan selalu apa, kita tahu bahwa kebahagiaan itu tidak bisa hanya kita sendiri, tapi kebahagiaan itu justru membahagiakan yang lain, baru kita bisa bahagia. Dan kita lalu mengerti bahwa hidup ini kalau bisa tiap hari kita menjadi lebih baik, sehingga kita nanti ini demi semua makhluk. Ini nanti yang disebut bodhicitta. Dan makanya mulai mengajak cerita Jataka, ini yang disebut utama purusha, orang yang mempunyai apa, attitude atau scope yang paling luas, yang paling tinggi. Jadi apa, tahap-tahap kita belajar dharma ini atau mengembangkan spiritual ini ada tiga tahap tadi, right? Atama purusha, atama purusha supaya lahirnya menjadi lahir yang lebih enak. Paling enak kelahiran berikutnya, paling tidak bisa mendukung kita untuk tetap belajar dharma. Sebab kalau yang diurus hanya kehidupan kali ini, malah kita gak masuk daftar sama sekali. So the first stage, kalau kita tahu bahwa human birth is precious, kelahiran sebagai manusia precious. Empat tadi, right? Kematian itu pasti, the death. Karma, kita mulai tahu efek karma. Dan keempat, samsara, ini keadaannya betul-betul tidak memuaskan. Kemudian kamu memutuskan untuk keluar dari samsara. Ini yang namanya renunciation, you know, nirvana, mulai renunciation, nyenjung, pengentasan diri. Ini makanya simbolnya sebagai kamu ingin seperti terapi sekarang. Meskipun di dunia ini masih penuh lumpur, masih penuh lata, tapi kamu keluar, kamu memutuskan ada alternatifnya. Hidup ini tidak harus seperti ini. Memang benar. Jadi kehidupan kita ini, penderitaan itu tidak jadi sifat baku manusia. Tapi mengenai up and down, up and down, up and down, itu terus jelas. Mengapa? Karena dulu-dulunya kita sudah mempunyai kondisi-kondisi yang selalu akan up and down, up and down. Tapi paling tidak sekarang kita tahu. Misalnya up and down, kalau kita sudah yang dulunya hanya pemula, belajar judo gitu, begitu dibanting, oh sakit. Tapi kalau kamu sudah black belt atau dam 1, dam 2 dan lain-lain, itu kan kalau dibanting apa, sudah. Saya ngetes kamu apa masih bangun ketika atau saat itu. Jadi semakin kita ini biasa kebanting pun juga tahu hanya kebanting kamu berdiri lagi dan sakit. Makanya yang disebut renunciation. So you start doing this. Makanya this is the thing. Dan ini banyak sekali, saya hanya kutip beberapa. Kamu bisa rasakan. Oh, yang saya lupa, Aswagosha pada waktu menulis Jatara Mala yang 34 biji ini, mencoba mengklasifikasikan, makanya disebut mungkin 100, karena mencoba mengklasifikasikan sesuai dengan parameter. Nah, besok kalau kita tidak berubah jadi kadal malam ini, besok kita lanjutkan membicarakan mengenai paramita. Jadi paramita ini urut-urutannya mulai dana paramita, santi paramita, sila paramita, seperti we'll do that tomorrow. Ini dongeng, tapi karena nanti cepat aja ya. This one? Kiri? Ini kan? Ini kanan kan?
Iya, ini kanan. Ini precursor.
Oh, okay. Good, thank you. Cerita pertama kalian masih sering dengar. yaitu mengenai ibu macan yang kelaparan. Nah, ini memang tidak begitu jelas ukir-ukirannya urusan ini, tapi jelas ini urusannya, ceritanya mengenai ini. Biangkri Jatakam, induk macan. Ceritanya pada waktu itu ada di kerajaan bayi yang lagi dilahirkan, bayinya ini luar biasa. Makanya ayahnya sangat-sangat bangga, para brahmana datang dan memberkatinya. Betul juga, akhirnya pangeran ini tumbuh sebagai orang yang luar biasa, pemurah hati dan selalu perhatian dan selalu berbuat kebajikan ke rakyat-rakyatnya. Sangat-sangat populer rakyatnya. Dan pangeran itu selalu belajar, dan kemudian mereka setelah dewasa, si pangeran ini memutuskan untuk lebih banyak bertapa. Lebih banyak bertapanya. Lalu pada suatu hari mereka, si pangeran ini ke hutan, jalan-jalan, disertai muridnya yang namanya Ajita. Murid Ajita ini pada waktu itu sang pangeran lagi jalan-jalan, melihat bahwa di tebing di bawah itu ada ibu macan, induk macan yang lagi melahirkan 5 anak macan. Dan si ibu itu kelihatan sangat-sangat kelaparan. Pangeran ini melihat mata ibu itu melihat anak-anaknya dengan tidak wajar. Nah, anak-anaknya ini tidak tahu bahwa anaknya ini mau jalan, si ibu ini mendekati anak-anaknya. Saat itu juga si pangeran bergetar hatinya, melihat bahwa ternyata dengan hanya kelaparan, induk macan pun masih tega ingin makan anaknya. Lalu beliau ini memikir, bagaimana ya, ini nanti akibatnya seperti apa? Sebab kalau kamu sudah tidak mengingat bahwa ini adalah darah dagingmu sendiri, lalu kamu ingin makan anakmu, itu bagaimana? Lalu dia hatinya bergetar sekali di dalam hati menangis. Lalu dia bilang ke Ajita, muridnya ini atau perawalnya atau dayaka yang mengikutinya, lalu mengatakan, tolong carikan makan untuk ini. Kamu lihat ibunya ini, ibunya nggak bisa jalan karena begitu laparnya. Sang ibu dulu juga menyusui anaknya dan sebagainya. Tapi begitu hampir mati, malah si ibu ini kelihatan, ini menurut pangeran melihat kelihatannya mulai ada kelesannya keluar, mementingkan akunya ini daripada anak-anaknya dan tidak memperhatikan. Semuanya isinya pelajaran semacamnya. Nah, Ajita lalu pergi cari makanan. Padahal si pangeran ini menyuruh Ajita pergi ini hanya supaya Ajita tidak ada di tempat. Karena pangeran lalu mikir, mengapa saya harus mengorbankan hidup makhluk lain hanya untuk makan itu? Saya saja yang makan. Lalu pangeran itu lompat ke tebing dan jatuh di depan harimau. Kemudian ceritanya, lalu harimau ini makan. Kemudian Buddha cerita, harimau itu pangeran itu saya. Yang 5 ini nanti jadi murid-murid saya dan sebagainya. Ini temanya begitu. So, this is the first story of that one, induk macan. Sayangnya ukirannya sudah tidak begitu jelas yang ini. Mungkin harus ditinjau di Borobudur sendiri. Ini yang kedua, yang namanya Sibi. Ini juga cukup terkenal. Dikatakan di antara para Sibi, rajanya ini cerita Sibi ini muncul beberapa kali, paling tidak 2 kali dalam Borobudur. Yang satu sebagai Awatana, yang satu sebagai Jataka. Tapi ceritanya agak lain. Jadi ceritanya Raja Sibi waktu itu terkenal sekali sebagai pemurah. Rupa-rupanya setiap minggu, hari-hari tertentu, beliau bagi-bagi sembako dan mempunyai pos pembagian zakat dan fitrah. Waktu itu, jadi posnya itu selalu populer. beliau selalu didatangi, dan bahkan tidak cuma begitu, setiap ada Brahmana yang datang itu tidak pernah ditolak. Makanya saat itu apa, Raja Para Dewa Sakra, Sakra ini selalu nganggur, jadi selalu ngetes orang aja kerjanya. Ini nanti muncul berkali-kali Sakra ini. Dia juga lihat bahwa apa, Raja Siti ini kok kelihatan gini, dia ingin ngetes. Lalu dia turun ke bawah. Waktu lihat Raja Siti waktu itu lagi apa, membagi-bagi pembagian di sana, dia juga ikut datang. Lalu dia bilang, saya sebetulnya enggak butuh begini, tapi Baginda, saya ini buta, apa boleh saya minta mata satu? Sakra ngetes nih. Terus Raja Sidinya syuh, kenapa gini? Nah, menterinya freak out semuanya. No, no, don't do that. Pinjam kacamata, mana bisa, enggak ada matanya. Pinjam kacamata, enggak bisa lihat. Tapi mintanya yang dibina matanya. Apa? Contact lens, enggak bisa. Harus minta mata satu. Satu saja. Nah, rajanya bilang, sure. Maka dikatakan, rajanya manggil apa, dokter yang ada di situ, tabibnya, minta cut my eyes untuk begini. Semuanya protes, tapi akhirnya dibilang, no, no, just put one. Lalu betul, dikat. Pada waktu dikat masih keluar pun, tabibnya sampai ngomong, Baginda, ini masih belum terlambat, saya bisa masukkan kembali. Ini enggak keluar. No, no, kamu udah keluar, terusin aja. Oh, sure, yes. Jadi ini gini, pasang satu. Waktu pasang satu, Raja Sipi lihat bahwa ternyata apa, pertapanya ini cuma satu Brahmana. Kalian bisa, kamu bisa lihat Brahmana. Ya, agak burung. Ya, cuma satu, dan lagi cuma sebelah. Oh, ya kalau begitu satu lagi. Katitau. Semuanya getar semua. Dia bilang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terus akhirnya dua-dua dicopot, diberikan ke apa, Brahmana ini. Brahmananya lalu bisa lihat, dan dikatakan apa, Brahmananya senang sekali. Kemudian akhirnya Brahmananya berubah menjadi Sakra. Kemudian dikatakan saat itu Brahmana seketika itu juga sebagai Sakra membawa rempah-rempah dan obat-obat dari yang obat-obat dan rempah-rempah surgawi. Lalu dipasangkan begini, kemudian the side comeback. It's always very good. Always happy ending. Oh, not always, not always. Yang berikut ini juga agak terkenal ceritanya. Kulmansepiti Jatakam. Ini cerita mengenai semangkok bubur. Ini ceritanya di pada suatu ketika raja ini sedang apa, duduk bersama-sama ini dengan apa, ratunya dan perdana menteri dan rakyatnya, negaranya ini makmur waktu itu, dan semua orang bahagia dan semuanya bahagia sekali. Dan sekali-kali si raja ini mengatakan, semua ini hanya karena semangkuk bubur. Berkali-kali raja mengatakan begitu tanpa menjelaskan itu apa atau apa. Orang yang mau tanya juga suka, berkali-kali raja itu mengomongkan sambil senyum, ini loh, semuanya berkat semangkuk bubur. Ya, tidak dispesifikasikan ini bubur ayam atau bubur kacang hijau, tapi negaranya bisa happy semua. Dan orangnya itu akhirnya ceritanya, ratunya akhirnya yang tanya, oh by the way, ini Jatakamala, ini ceritanya sebagai prosa dan puisi. Menarik apa formatnya. Puisinya itu seperti syair-syair, kemudian ada prosanya sedikit, kemudian syair-syair lagi. So, kalau yang dari bahasa Sanskertanya, katanya ini work, it's really beautiful. Makanya ini apa, one of the classic works in Sanskrit. Nah, terus ratunya tanya, ternyata rajanya lalu baru cerita bahwa dia dulu sebagai seorang masih malah sebagai seorang pelayan, sebetulnya malah sebagai seorang budak. seorang budak yang kehidupannya pun susah. Setiap hari hanya diberi makan apa satu kali bubur semangkok saja. Tapi beliau melihat ini di apa yang pertama ini lihat ada apa empat Sramana yang datang sebubur mangkok pun, lalu beliau mikir, ini kalau untuk saya juga enggak kenyang, besok saya bisa dapat bubur lagi padahal empat Sramana ini belum makan. Lalu beliau berikan bubur yang empat ini. Kemudian dan juga lalu si ratunya ini juga ngomong, saya sebetulnya juga seperti itu. Dia katakan ini pas slide yang apa, sorry, ini slide berikutnya. Ratunya juga bercerita bahwa ratu ini juga memberikan makanan pada saat mereka itu. Ratu ini juga jadi semacam budak dan akhirnya memberi makanan kepada budak-budak yang lainnya. Dari pemberian sepangkok bubur ini, kemudian beliau menjadi Raja Cakrawartin karena memberinya dengan tulus, pemberiannya dari itu lupa tanah para muda ketertawaan. Kemudian makanya semuanya diterangkan. Ini apa ukiran-ukiran luar biasa sekali ukirannya. Yang berikutnya ini seperti ini mengenai dikatakan pada waktu itu ada seorang saudagar, kelahiran Buddha sebagai seorang saudagar ini. Jadi lahirnya macam-macamnya. Oh, Buddhanya itu tadi rajanya. Nah ini beliau sebagai seorang saudagar yang juga selalu memberi, mempraktekkan dana paramitanya, selalu memberi ke siapa saja. Kemudian juga ceritanya agak lain, tapi kali ini yang ingin ngetes malah Mara, bukan Sakra, tapi Mara sendiri kan datang. Dia dikatakan pada dia ingin mencoba sebagaimana tekad atau keberanian orang ini. Kepala. Pada suatu hari ada seorang Sramana yang minta. Rupa-rupanya di sana seperti tradisi. Jadi pada hari-hari tertentu ada pemberian, ya, pemberian sembako atau pemberian muda. Jadi semuanya pada ngantri. Gitu. Nah ini Sramananya ngantri, penduduknya ngantri. Mara tahu begini. Nah di sini kuisinya sepertinya indah sekali. Omongan mengenai Mara dan Raja ini. Dikatakan, kenapa kok kamu memberi apa ini? Tapi rajanya juga mempunyai punya alasan sendiri karena mau memberi dan sebagainya. Lalu Mara lihat begitu di depan Sramananya, raja bilang, okay, saya pun akan memberi ke Sramana itu. Lalu Maranya tangannya, lalu di depan Sramana ini bunyinya melekah. Kelihatan di depannya ada apa? Seperti ada ini seperti ada neraka terbuka. Di dalamnya orang-orang yang lagi mahavrava namanya, apa ada neraka yang terbuka itu. Celah seperti gempa bumi, di dalamnya orang teriak-teriak. Ini saudagarnya di sebelah sini, Sramananya di sebelah sana. Sekarang kan enggak bisa nyebrang. Bahkan dulunya sepertinya bukan saudagarnya, malah istrinya. Istrinya mau ke sana, lihat begitu ketakutan istrinya. Lihat orang dengar, lapor. Pak, ada lubang besar, Pak. Waktu itu belum ada clue. Nah, jadi apa, ini ngurusnya bagaimana? Gitu. Terus Mara bilang, nih, kamu akan menyiksa, apakah kamu coba dipikir kalau kamu sini kamu mati jatuh di neraka apa dan tidak bisa memberi kebaikan lagi, apa tidak lebih baik hari ini paling tidak kamu tutup bagian dah yang ini nggak usah dikasih. Tapi ceritanya rajanya tetap mau, jadi akhirnya bertekad untuk jalan sambil beliau itu mungkin juga tutup mata loh, karena ini celah besar kan. Tapi dia nekat aja mau terus jalan. dikatakan saat itu juga ada lotus yang datang untuk beliau jalan. Ini ada gambarannya, beliau jalan di atas bunga teratai dan akhirnya bisa menyeberang, memberi makannya ke Sramana, dan Sramananya itu ternyata juga hanya ngetes, Sramananya malah yang bisa terbang akhirnya. Ini di sebelah kanan. Selalu seperti itu. Yang berikutnya ini ceritanya juga hampir sama, tapi dikatakan adalah apa, seorang raja juga yang mempunyai tekad untuk memberikan semua hartanya. Kemudian Sakra lagi nganggur hari itu, ngetes lagi dia. Dia ngetesnya caranya malam datang menghabiskan harta-hartanya yang mau dibagi-bagikan. Itu kalau di sini misalnya kur paginya mau making offering, semuanya habis dimakan. Tidak cuma yang sudah di-offer, yang akan di-offer pun ikut dimakan sudah. Nah, ini kamu bisa bayangkan kur. Itu apa paniknya seperti apa kan. Nah, ini yang bagian offering. Jadi waktu itu namanya Abhishek. Dia pedagang juga sih namanya. Terus akhirnya Sakra ini mencoba, semua hilang, hartanya hilang, yang mau dioper hilang, yang ada hanya tinggal tali dan arit. Arit tahu kamu seperti seluruh untuk motong ini. Nah, Sakra lihat nih, nah mau apa kamu sekarang? Tinggalnya cuma itu. Betul orang ini oke. Dia pedagang kan, nggak punya apa-apa, seadanya pakai palu, pakai arit dan tali, jalan kemana-mana, mulai ngumpulin rumput segala macam, mulai dapat hasilnya dikasihkan lagi, hasilnya diberikan lagi. Nah, maka ceritanya selalu cerita ini, akhirnya Sakra bukuan, ya sudah kembalikan kekayaannya. So that this always happen, this always happen di sana. This is one of my favorite. Ini Sasa Jataka. Sasa ini kelinci, very cute, bunny rabbit. Ini ceritanya, I love this story. Karena ini ceritanya mengenai ada empat teman binatang, yaitu otter ini, yeah. Berang. And a jackal, serigala, apa, otter, kera, dan kelinci, semua teman. Dan dikatakan, meskipun mereka teman, itu selalu mereka memberi binatang yang membutuhkan apapun, orang yang ke hutan itu pun selalu akan diberi gini. Nah, ini sekali lagi, Sakra lagi ini datang pengen ngetes juga, dan dia lama-lama mestinya juga ketahuan, cuman karena ngetesnya tempatnya lain-lain, jadinya dia jadi orang lagi ya, Mak. Ini kostumnya mungkin sama, jadi seperti Brahmana, apa Sramana yang di sana. Lalu dia, Sramana tua ini mengatakan, saya lapar. Nah, lalu teman-teman ini membiasakan berang-berang membawa ikan, berikan kepada sini. Serigala memberikan apapun yang dia punya, apa sedikit daging apapun memberikan ke pertapa ini. Kera memberikan buah-buahan. Kelinci, yang dia makan hanya rumput. Kira-kira kalau ini diberikan rumput, pertapanya mestinya gak suka. Gak makan. Kalau kucai mesti lumayan, ini rumput biasa. Ini jadi makanya kelincinya mikir, ini gimana gitu, Pak. Saya kan nggak bisa apa-apa, mengkatan saya rumput biasanya. Makanya kelincinya di sebelah kanan ini, kamu lihat kan, ini empat teman, ini Sakra yang selalu bikin onar ini di sebelah kanan. Apa, terus dia minta, oke, kamu tolong kamu rebus air. Ini terus Sakranya lihat sambil duduk, Brahmananya rebus air, dan dengan airnya mendidih, si kelinci bilang, saya tidak beri bisa makan apa-apa ke kamu, tapi daripada kamu sampai kelaparan dan tidak bilang, kamu makan saya saja. Kelinci ini lompat ke air supaya batin memberikan badannya untuk Sakra di sini. Makanya lalu Sakra sekali lagi buat lihat begitu, tapi senang sekali, sangat-sangat impres. Lalu dikatakan kelinci itu lalu dihidupkan kembali, bahkan diajak beliau kembali ke atas dan disemayamkan di bulan. Makanya sampai sekarang kalau bulan purnama kamu masih lihat kelinci di bulan purnama. Jadi ceritanya di situ. Sweet story. So that is the story. Ihan, Maitri Bala ini juga the next one. Ini juga ceritanya seperti sama, yaitu Maitri Bala. Bala itu power, Maitri itu love. The power of love namanya. Straight from Celine Dion. Kamu bayangkan kalau Celine Dion, Maitri Bala, you know, the power of love, gitu kan yang harusnya. It's really quite good. Diceritakan sebetulnya Maitri Bala sama mempunyai kebiasaan memberi begini. Kemudian ada ini sebetulnya agak terbalik. Saya yang harus tunjukkan ya, ini dulu sebetulnya. Maitri Bala, nanti saya kembali ke yang lain. Maitri Bala ini selalu memberi which one is that one? Oh, that's it. Kok lain ya dengan yang di what is imprinted di sini? Okay, I'm sorry. Nah, mulainya ini agak terbalik aja usulnya slide-nya. Mungkin I didn't instruct Amanda correctly. Jadi ceritanya Maitri Bala itu memberi banyak kebutuhan rakyat-rakyatnya dan memberi semua, dan mempunyai kebiasaan sebetulnya kalau ada permintaan tidak pernah menolak. Makanya negaranya ini luar biasa makmurnya. Semua orang tahu raja yang namanya Maitri Bala. Kemudian ada lima raksasa, lima yaksa ini. Lihat negara kok bisa makmur, rakyatnya bahagia semua. Dia sampai gak ngerti ini kenapa. Lalu yaksa ini tanya ke pengembala sapi. Pengembala sapinya ini di desa. Dia tanya, kenapa kok negaramu ini orang-orang kemana-mana kok semuanya pada saling peduli. Mengapa suatu ini? Oh, dia katakan, kita ini punya pemimpin yang luar biasa. Pemimpinnya itu memberi pimpinan contoh hidup dengan contohnya beliau sendiri. Lalu ini cerita, gembala sapinya cerita mengenai pemimpinnya yang namanya Maitri Bala ini. Yaksanya tanya, kamu pernah ketemu? Enggak. Rumah kamu kan jauh ini dari ibu kota. Iya, kok kamu tahu begini? Nih, saya dapat semuanya ini, kita rakyat-rakyat ini semua dapat kesejahteraan itu dari beliau. Makanya yaksanya menjadi lebih intrigue gitu. Seperti apa sih namanya Maitri Bala? Terus dia akhirnya diceritakan yaksanya ini, yaksa ini raksasa. Raksasanya ini pada suatu ketika Maitri Bala memberi makanan, yaksanya ini berubah menjadi seperti manusia, ikut ngantri. Begitu sudah sampai depan diberi makanan, lalu mereka bilang, makanan begini kita tidak bisa menikmati. Apa bisa kita diberi makanan yang sehingga memuaskan kita? Maitri Bala bilang, "Syo." Lalu yang biasanya begini menjadi raksasa sendiri, 55. Dia bilang, "Saya bisanya makan daging manusia." Dan dikatakan, lalu, "Oh." Lalu diceritakan, Maitri Bala mengatakan, "Oke, kalau begitu, nih, potong ini untuk kamu makan." Ya, yaksanya lalu tergetar melihat semacam itu dan akhirnya betul-betul potong betul dagingnya dikasihkan ke raksasa ini. Sampai raksasanya sendiri akhirnya hatinya luluh, lalu jatuh hati dan kemudian dikatakan saat itu makanya Sakra pun datang dan memberi penghormatan karena Maitri Bala ini begitu berani. Kemudian ini cerita mengenai Sakra sendiri. Nah kali ini Sakra in trouble. Biasanya dia bikin onar olahnya. Kali ini mungkin kami dikatakan pada waktu itu. Jadi ini ceritanya begini. Alam Asura, alamnya ini di bawah di gunung, di bawah alam para dewa. Sakra ini raja para dewa. Dikatakan di alam Asura ini tumbuh apa tanaman-tanaman itu tinggi-tinggi. Tapi begitu tingginya dahan-dahan dan daun-daunnya termasuk buah-buahnya ini tumbuhnya di alam dewa. Jadi sutranya yang tiap hari nyirami yang menikmati buahnya dewanya. Jadi ini Asuranya selalu jengkel. Makanya selalu iri hati dengan dewa, kok ini hanya simbol saja, artinya Asuranya itu apa jengkel. Nah sering sekali perang, makanya di perpayangan itu selalu sering dewa-dewanya ini kan selalu perang ini, apa antara Toro ini jadi ini selalu perang. Yunani juga begitu. Nah ini ceritanya begini, pada suatu ketika ada peperangan antara Asura dan dewa-dewa. Kalau urusan perang Asuranya lebih jagoan karena lebih biasa dan mengenai perang lebih banyak. Betul, hari itu perang karena minta kirimin buah dong. Karena enggak dikirimin buah, Asuranya marah. Serang, diserang. Betul-betul pertempuran. Dan Sakra juga mimpi, tapi dewa-dewa ini keenaan, biasa keenaan. Nah, keretanya pun juga ya pakainya apa? Alfa atau Lexus gitu kan apa? Asura ini nanya jeep atau apa seperti all the saya yang pernah ketemu di Jambi itu mobil gede ya. Ya yang gitu kan. Dan makanya pertempurannya kalah. Nah waktu itu Sakra itu naik kereta, supirnya namanya Matali. Pak Matali ini sudah ngomong, ini kita gini loh, kita lebih baik cabut aja kembali. Ini di sini pertempurannya kalah terus akhirnya bilang ya oke, lari apa terbang apa ini keretanya naik kereta kuda. Matali langsung tarik begini, dikatakan ditarik oleh 1000 kuda. Bayangkan Lexus kamu berapa horsepower? Ini 1000 horsepower. Mercedes Benz aja nggak bisa bikin semacam ini. Ini lebih dari F1 dah. Ini betul-betul. Kamu pengen 1000 kuda katanya. Wah, ditarik 1000 kuda. Naik pun cepat kan. Naik di melewati pohon yang tinggi tadi, ya, bunga-bunga. Pas mau lewat, kelihatannya jalannya hanya di situ. Kelihatan ada apa? Sarang. Ada sarang burung. Anak-anaknya burung ada di situ. Ini Matali bilang, "Pik, ada burung. Jam 3 sebelah kanan ada burung." Yes, ada sini. Tapi ini harusnya keluarnya dari sini. Tapi ini dikejar oleh asura-asuranya kan. Nah, ini Sakranya bilang gitu. Terus Sakranya bilang, no, stop. No, enggak bisa stop. Kita dikejar di sini. Stop. Ini ada burung di sini. So what? Only small birds. Nanti ada banyak burung di sini. No. Sakra bilang, jangan. Kita tidak boleh melarikan diri. Ini raja dewa, jadi masih punya liangsing. apa dia apa lihat lihat begitu, lalu dia sakralnya lalu okay, matalinya nurut, okay. Nah nanti gimana kalau nggak apa-apa, kita terima risikonya daripada bunuh anak-anak burung yang tidak berdosa ini. Keretanya diputar seribu kuda ini mutarnya juga susah loh. Supirnya satu lah. Kita katakan. Tapi dengan diputarnya begini, Asura ini lihat, woi, datang dari depan. Yang dulunya lari lihat belakangnya, sekarang lihat dari depan. Matanya begini, lihat begini. Padahal dia kemutaran sebetulnya. Tapi kelihatannya gagah. Lah, sakranya di depan juga lihat begini. Dulunya kan mau lihat burung, jadi dia berdiri ngomong begini ya. Waktu diputar masih dalam posisi ngomong begini. Nah, Asuranya, wih, jangan-jangan dia punya senjata rahasia. Yuk, cabut juga. Asuranya lari berdiri-diri. Akhir-akhir Asuranya lari. Nah, ini the moral of the story. Belum tentu kalau kamu kepepet, jangan melihat, balik aja langsung. Ini ceritanya semacam ini. It just tell you a story about this. Ini, Pak. Ini apa, sakra akhirnya kembali dan akhirnya Asuranya lari terbirit-birit begitu tulisannya di sini. So it's good. Yang ini adalah ikan, ini ceritanya juga seperti itu. Artinya ini di Buddha Dharma ini dikatakan ada yang namanya the power of truth. Kalau kita tidak pernah bohong, ini Gunawan ceritanya ini di sini. Kalau kita tidak pernah bohong dan kamu memang betul-betul punya tekad untuk tidak bohong, itu dikatakan ucapanmu ini punya kekuatan. The power of truth. Nah, ini ceritanya seperti ini yang di sini mengenai ikan ini. Dikatakan pada saat itu pemimpin ikan ini danau yang sebiasanya penuh air, daunnya mengering, danaunya mengering. Nah, ikan-ikan pada berkeliparan. Padahal ikan-ikan di sini ini selalu hidup harmonis, selalu tidak. Ikannya semua vegetarian. Lalu dikatakan pemimpin ikannya dia dikatakan the power, the truth. Karena kita berbuat gini, kalau memang ada kebaikan yang ada di dunia ini, saya minta sekarang hujan. Benar. Saat itu juga hujan datang dan tanahnya terpenuhi lagi. So ini di sisi catatan. Di sebelahnya juga sama. Ini burung puyuh muda ini ceritanya pada saat itu dikatakan di pohon ada sarang, ada beberapa burung puyuh, anak burung puyuh. Ini si ibu kalau datang bawa cacing, bawa apa memberi makan saudara-saudaranya. Yang paling kecil nggak mau karena melihat cacing ini masih hidup, apa kutu-kutu masih hidup. Yang paling kecil nggak mau makan cacing, makanya sisa-sisanya. Si ibunya sampai kasihan, akhirnya si ibu itu hanya membawa apa gandum atau bebijian untuk makan si kecil ini yang repotin sebetulnya. Tapi sebab yang lain-lain makan apa adanya, ada cacing, ada apa kacoa atau apa, cuma pokoknya dimakan. Cuma si ini begitu lihat binatang masih lekuk, yang si burung puyuh ini nggak mau. Pada suatu hari ada kebakaran besar di hutan ini. Semua binatang pada lari, kebakaran besar. Ibu-ibu ini burung puyuh ini juga terbang lari, kakak-kakaknya juga bisa lari. Tapi si kecil ini karena tidak kuat, ya karena lebih lemah dan memang paling kecil juga belum siap untuk terbang, dan memang badannya karena nggak makan apa protein ya. Makanya hanya sedikit karbohidrat tapi kurang kuat. Tapi si kecil ini lalu ngomong, ya memang nggak apa-apa, tapi memang kalau dengan apa kekuatan, dengan kebaikan hati, saya tidak pernah membuat kejahatan ke siapa-siapa, saya tidak. Dengan adanya begitu, sang api tolong berhenti. Ini kata-katanya begitu dikatakan saat itu apinya mau menjilat, begitu Petik mendengar burung puyuh mengatakan itu apinya balik. Saat itu ada angin keluar terus tidak jadi kebakar. So this is the story of this jataka. Sebentar ya, terlambat sebentar, but I'll do it quick. Kemudian yang berikutnya ini nama Hamsa Jataka. Ini juga it's one of my favorite story. Ini cerita mengenai apa angsa emas. Dikatakan pada waktu itu di danau, di salah satu danau yang indah sebetulnya di lereng Gunung Himalaya. Ini ada beberapa angsa-angsa. Di antara itu ada pemimpinnya yang mempunyai bulu keemas-emasan. Namanya Datarata pemimpinnya ini. Nah, raja pada suatu ketika, ini ratu yang selalu disalahkan. Ratunya ini bermimpi ingin punya angsa berbulu emas. Lalu raja itu mengatakan oke, menyuruh pemburu untuk menangkap angsa. Ini lalu dibikin perangkap pakai tongkat, pakai lingkaran itu ditaruhkan di sini. Itu tapi sebelum itu sebetulnya tidak mungkin karena ini di lereng Gunung Himalaya. Terus ratu menginginkan angsa emas. Lalu ada orang yang bilang sebetulnya di lereng Himalaya ini ada banyak angsa-angsa dan pemimpinnya itu mempunyai bulu emas. Lalu gimana? Oh, kalau begitu kita bikin saja kolam di dekat di sini yang dibikin yang indah supaya mereka angsa-angsanya itu pindah ke sini. Nah, angsa-angsa ini punya kebiasaan terbang kan ke kanan ini. Nah, angsa-angsa yang rakyat angsa ini lihat, nah ternyata ada kolam yang baru, bunga-bunganya indah. So, yuk pindah ke sana. Rata-rata sudah ngomong itu kolam dekat manusia-manusia. Kita tidak tahu tujuannya apa tuh. Lebih baik kita di sini. Tapi ini angsa-angsa tetap memangsakan di sini. Nah, akhirnya mereka pindah sebagai pemimpin karena semuanya ingin pindah, kebaikan ingin pindah, akhirnya semua pindah. Nah, betul waktu di sana pemburunya tahu, oh angsanya sudah datang Pak Ginda. Ya, coba kamu tangkap. Betul, pakai perangkap. Akhirnya si angsa ini pelan-pelan pada saat itu betul begitu pemimpinnya ini kakinya begini, pemburunya tahu lalu ditarik ya. Kakinya ketangkap, semuanya terbang kembali kecuali satu di samping yang tertangkap yang namanya Sumuka. Ini Sumuka ini seperti asisten dari Datarata. Ini juga gagah, tapi tidak seindah Datarata. Datarata mau, kenapa kamu di sini? Baginda pemimpin apa panggilnya apa lagi, enggak tahu yang apa. Lalu jadi ini asal mula cerita angsa duo. Angsa duo. Angsa nomor satu. Kalau satu apa ya dia? Sikok. Ya, angsa yang pertama ini rajanya yang namanya Datarata. Ini bingung mengapa Sumuka enggak mau tahu. Sumuka mengatakan, "Saya senang ikut senang. Sekarang baginda susah, saya akan hadir. Don't worry, I'm here." You know. No, that's not don't worry. No, I'll keep you company. Nah, pemburunya ini dengar. Lalu pemburunya ngomong, "Oh, kok ada ya angsa setianya semacam ini? Yang lain terbang terbirit-birit, ini malah tidak terbang nemani. Padahal dia tidak terperangkap, yang terperangkap cuma satu. Pemburunya itu punya hati juga kan, dilepas. Sudah ya, kamu pergi aja. Dua-dua, ya kan happy ending sebetulnya. Tapi angsa ini lalu tanya, kamu ini kan disuruh kan? Dia bilang, iya, saya disuruh oleh raja untuk nangkap. Tapi nggak apa-apa dah, kamu pergi. Kamu ini luar biasa. Dua-dua pergi dah. No. Kalau saya pergi, you are in trouble. Kamu akan mendapat kesukaran. Sebab kamu disuruh oleh raja. Enggak, nanti saya pindah negara, imigrasi saya. Apa, transmigrasi. No. Terus akhirnya bawalah kita ke raja. Enggak apa-apa. Terima kasih sekali kamu menunjukkan kebaikan hati. Angsanya saling memuji. Akhirnya benar, iya benar. Akhirnya dibawa Angso Duo ini apa pergi ke kerajaan, di depan kerajaan, lalu dengan menangis pemburu ini mengatakan, "Baginda ini saya bawa angsanya. Tapi ini tidak satu malah dua. Wah, kacanya senang sekali, hatinya senang sekali. Tapi lalu dengan hukum kamu nangis kenapa?" Lalu dia cerita, "Ini saya dapat pelajaran luar biasa, Pak. Ini saya nangkap angsa satu. Datarata ini ketangkap, Sumuka ini malah enggak mau pergi." Lalu rajanya tanya, "Oh ya?" Gitu. Lalu angsanya ngomong. Kaget lagi, angsa bisa ngomong. Lukasnya lukat Jambi lagi. Lalu terus ngomong. Akhirnya mereka apa ngomong, dan setelah mereka ngomong dengan menceritakan mengenai mengapa mereka tidak mau pergi satu dengan yang lain, lalu angsa ini menceritakan fungsi pemimpin itu memberi kesejahteraan ke semuanya, berkebahagiaan. Terus Sumuka mengatakan, "Nah, sebetulnya tugas bawahan ini selalu setia, loyal kepada pimpinan." Lalu ngomong begitu, ini jadi seperti instant management course ya, tentang atasan dan bawahnya. Lalu dikatakan rajanya mendengarkan dengan demikian, ini waktu Sumuka kena apa ditangkap, dan akhirnya angsanya ditaruh di atas, dijadikan dosen tetap di kerajaan itu. Ini cuma masih ada beberapa, terus atau besok ini? Oke, terus ya, sebentar. Oke, quick ceritanya cepat, nggak ngawur-ngawur dah sekarang. Ini Mahakapi Jatakam. Ini mengenai apa? Pada suatu ketika, ini di hutan yang lebat sekali, ada seorang yang kesasar, tersesat sebetulnya. Orang ini jalan mencari begitu, kemudian begitu laparnya karena tersesat di hutan ini, melihat ada pohon berbuah, lompat mengambil buahnya, jatuh, ternyata di bawah ada jurangnya. Orangnya jatuh ke jurang, teriak, dan di sana terus, tapi tidak bisa apa-apa karena apa mungkin terluka atau bagaimana, dan jurangnya tinggi sekali. Makanya orangnya ini apa terus mengeluh. Ketika itu ada seekor kera yang besar lewat di sana, keranya lihat ada orang jatuh di jurang. Kurangnya agak besar. Terus apa orangnya ini masih mengeluh, kera ini tanya. Untungnya bahasanya sama. Orangnya bisa tanya, "Hiker, yes," apa. Lalu keranya ngomong, "Kamu ada apa? Saya ini jatuh gini. Kita udah, don't worry." Lalu keranya nyoba, "Kamu kira-kira berapa?" Dinilai gitu. Ini orangnya cukup kering. "Ah, ini 72 kilo. Lalu dia dikatakan di buku, mengikatkan batu, mencoba menggendong ini bisa atau tidak. Terus akhirnya dia bilang, "Mungkin saya bisa memanggul, menggendong orang ini." Orangnya turun, gendong orangnya, diikat, pegang kerat-kerat, pegang kerat-kerat, kerannya manjat ke atas, dan akhirnya ditolong orangnya. Orangnya berterima kasih sekali kan, dan gitu, "Lah kamu gimana?" "Saya ini tinggalnya di luar hutan sini." "Wah, masih jauh ya, gak apa-apa dah, kita istirahat dulu." Tapi kerannya capek sekali karena harus manjat jurang ini kan, membawa orang, menggendong sampai atas, lelah sekali. Dua-dua juga lelah sekali, cuman paling tidak orangnya ini bisa makan buah-buah yang dibawa, diberikan oleh kera ini. Kera ini saking lelahnya, begitu sampai di atas dia bilang, "Saya tidur sebentar dulu ya, saya ngasih dulu." Orangnya bilang, "Syok, gak apa-apa, kamu di sana." Keranya tidur. Belum tidur lelah, orang ini mulai mikir, "Ini masih jauh dari ujung hutan ini. Saya kalau makan buah-buahan begini, mana kuat gak mungkin saya bisa sampai kemana-mana. Lalu dia pikir, padahal kera ini kelihatannya oke. Dia sudah mikir barbecue nanti. Lalu dipikir bagaimana. Lalu dia ambil batu, lalu dia ingin mukul kepala si kera ini. Tapi karena lelahnya, mukulnya ini gak bisa keras. Nah si kera ini bukannya kepalanya pecah, rasanya cuma seperti dipijet diri. Tapi luka, lecet dia. Dia lihat, loh, bangun, kenapa orangnya ketakutan sekali. Lalu dia lihat, ada apa? Lalu dia tahu bahwa orang ini ingin bunuhnya. Mukanya ini ya, lelah dan lalu kera ini, why did you do that? Ya, kenapa kamu berbuat begitu? Enggak marah, sama sekali enggak marah. Yang dipikir oleh keranya, kamu hidup, ditolong begini ini, nanti terusannya seperti apa untuk kamu ini? Itu yang dikhawatirkan oleh keranya. Jadi cerita Jataka ini selalu mengenai developing compassion and care, pedulian. Nah, si orang ini betul-betul sampai apa, menyesalnya luar biasa, terus akhirnya si kera bilang, enggak, enggak apa-apa. Sekarang saya kita jalan sama-sama, sebab kamu akan kesasar kalau enggak tahu jalannya keluar. Saya tunjukkan jalannya, ditunjukkan oleh keranya, akhirnya orang ini keluar. Tapi begitu keluar dari hutan, orang ini langsung apa, mulai kulitnya pecah-pecah, mulai semua badannya mulai berbisul-bisul, semua jadi seperti orang apa, lepra, orang lepra begini. Lalu dia makanya tidak bisa kemana-mana, orang jijik melihat dia, nggak mau dekati, tidak ada orang yang mau dekati dia karena keadaan badannya. Jadi dia tahu mengapa kok badannya seperti ini. Ini karena yang dia lakukan ke kera itu. Makanya akhirnya dia juga tidak mau ke kota lagi. Bukan tidak mau, tidak bisa ke kota karena diusir orang dan dijauhi orang. Akhirnya dia hanya menetap di pinggir-pinggir hutan. Sampai pada suatu ketika rajanya lewat di sana, lihat orang kok begitu apa jeleknya begitu, sampai dia tanya, kamu ini sakit apa atau kenapa kok seperti itu? Katanya mukanya bisu. Lalu dia cerita, baginda, saya ini lagi menerima buah dari perbuatan saya. Lalu dia cerita, saya ini ditolong kera begini-begini. Makanya Raja bilang, oh. Lalu dia pesan, makanya ini perlu diingat, jangan apa tidak membalas budi. So this is the story mengenai this Mahakapi. Nah, ini sebetulnya yang berikutnya juga hampir sama, rusa yang namanya Saraba ini. Ini juga begitu, ada raja yang kemudian rajanya jatuh di jurang, yang akhirnya juga padahal rajanya ini yang pertama kelihatan menceritakan bahwa ada rusa besar di hutan. Rajanya ini berburu mau memanah rusa ini, tidak lihat di depannya ada jurang, rajanya jatuh di jurang ini kan. Tapi akhirnya begitu jatuh di jurang ini, malah rusanya ini membantu rajanya, akhirnya mengangkat begini. Makanya rajanya tahu bahwa betul-betul. Lalu dia bilang, kamu menolong saya begini ini, bagaimana caranya saya membayar kembali? Kamu mau minta apa, akan saya kabulkan. Lalu rusanya yang namanya apa, Sarapa, Nuno, nggak perlu, Nuno, please, dia bilang, tolong minta satu. Terus rusanya mengatakan, kalau memang begitu, raja tolong diingat-ingat bahwa rusa, binatang-binatang ini juga punya perasaan. Kalau bisa, tolong jangan berburu, jangan membunuh lagi, sebab binatang pun punya perasaan. So that is the story mengenai rusa ini. Ini rusanya rusa gede. Nah berikutnya ini yang namanya, ini rusanya terus, sorry, jadi yang terakhir malah rajanya lalu betul-betul menghormati Sarapa, mendengarkan idenya. Nah, yang berikutnya ini cerita mengenai Rara Jataka. Oh, bukan Rara, Ruru, sorry. Ini mau sanyan sama kamu, Ra. Ruru Jataka ini cerita mengenai Kijang Kencana. Yang juga ceritanya hampir sama. Pada suatu ketika Ruru ini ada pada suatu ketika ada pemburu yang ada di hutan. Hutan itu hutan lebat sekali, sangat sulit ke sana. Pemburu ini jatuh ke sungai, berteriak-teriak karena hanyut di sungai. Nah, rusa kemasan ini lihat ada orang jatuh, lalu dia dengan tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri terjun menyelamatkan orang ini. Nah, orang ini akhirnya terselamatkan. Orang ini berterima kasih sekali, mengatakan ke Ruru, saya tidak bisa balas, balasnya bagaimana? Lalu Ruru mengatakan, udah gak usah balas, cuman saya minta tolong jangan cerita ke siapa-siapa kalau saya ada di sini, sebab kalau mereka tahu saya ada di sini, saya mungkin bisa diburu. Terus orangnya bilang, sure, ini makanya di ini sorry, ini kan ada sungainya, orangnya baru diselamatkan oleh, terus orangnya terima kasih ke ini. Tapi pada saat itu ratu ini dengar apa dari mimpi ingin punya Kijang Kencana ini. Jadi beliau makanya memberi pengumuman, siapapun yang bisa dapat memberi apa informasi di, ya seperti itu loh, apa laporan teroris itu kan, wanted gitu kan. Kalau yang mau istilahnya apa, kalau nah, tapi akhirnya si pemburu ini mempunyai dilema. Dia butuh uang, tapi dia pernah ditolong. Tapi akhirnya lebih penting uangnya. Makanya lalu si pemburu ini ngomong ke rajanya bahwa saya tahu tempat di mana ada apa Kijang Kencana ini. Mereka ke sana, rajanya bawa pasukannya. Bawa pasukannya, Ruru lalu tahu, oh, apalagi lihat ada orangnya di sana. Rajanya ini dibayangkan sudah mau memanah apa Ruru Jataka. Ruru apa Ruru ini mau dipanah. Ruru lalu ngomong, oh, kok begitu ceritanya? Silakan. Ada apa? Enggak, bukan ke Bang Indah. Saya ngomong ke orang yang di belakang ini. Gimana? Saya tolong kamu. Kamu berbuat semacam ini, buat saya enggak apa-apa. Tapi buat kamu ini nanti seperti apa? Sekali lagi, ceritanya sama, mengkhawatirkan yang lain. Perbuatan semacam ini nanti hasilnya seperti apa? Gitu. Terus rasanya benar seperti itu. Terus orangnya bilang, ya memang benar, saya memang ditolong. Oh, macam orang apa gitu. Lalu rajanya tidak mau memanah ini, mau memanah orangnya kan. Burunya lompat di depan rajanya. No, don't do that. Selama saya masih bisa nyamakan, saya jangan jadi sebab kecelakaan untuk orang ini. Lalu gitu. Rajanya semakin takluk. Terus akhirnya, Ruru akhirnya dibawa ke istana, sekali lagi dijadikan guru besar di sana. Ada tuh, tapi ini negara lain kok. Jadi this is just about almost the end, so very quick. Ya ini mengenai gajah. Gajah putih ini juga luar biasa sekali ceritanya. Ada beberapa ratus orang yang dulunya 1000 orang itu diusir dari kerajaannya karena bersalah di kerajaan ini. Lalu 1000 orang ini harus mengembara, lama-lama banyak yang mati, pada saat itu tinggal 700. Ini dikatakan di ceritanya. Dan kelaparan sekali. Si gajah lihat orang-orang ini kelaparan 700 orang. Maka saya ini bagaimana caranya? Apa? Lalu orang ini cerita, Cah, saya ini apa? Saya Cah, apa? Kita ini semua kelaparan, apa? Makanya kita harus apa? Bagaimana ini enaknya? Ajarnya. Saya tahu dah. Kamu turun lewat jalan itu kecil, turun ke tebing bawah. Nanti kan kamu temukan makanan di bawah sisi. Di situ ada semacam sungai kecil dan kamu akan temukan makanan di sini. Oh, terima kasih Cak. Semuanya oke. Semua jalan turun ke bawah. Betul. Setelah berapa jam turun sampai ke bawah, ditemukan di sana ada gajah mati. Jadi ini gajahnya sendiri melompat diri supaya bisa dimakan untuk 700 orang. So this is the kind of bodhisattva carya, caranya para bodhisattva. Nah, kemudian ini gajahnya, makanya orangnya itu begitu apa, berkesimpulannya, jadi lalu dia membangun stupa untuk para gajah ini. Sebetulnya masih ada 3-4 nih. Ini lanjut besok aja dah. Besok nyambung dengan awadana. Awadanya tidak terlalu banyak. So you can have one thing. Jadi kamu juga masih ada yang ditunggu-tunggu kan. Ini lanjutannya juga, ceritanya juga masih very good. Berikutnya ini yang namanya Sutta Soma. Ini Sutta Soma ini menarik. Sebab cerita Jataka yang di sini, Sutta Soma, ini kemudian ditulis kembali, dirangkai kembali, ditambah-tambahi. Ada tambahi cerita mengenai harimau-nya dan sebagainya oleh seorang yang namanya Putan Tular. Kemudian dijadikan Kakawin Sutta Soma. Di sana beliau nulis yang kata pertama yang menjadikan simbol kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ini apa ceritanya dari cerita Sutta Soma di sini. So it's for tomorrow. Right? Okay. Right, it's, mungkin sebelum selesai, we just do a little dedication. Can you do the picture? Sorry. Huh? Huh? Ah, dedication prayer. Menarik kan ya cerita-cerita Jataka ini. Tapi kalau nggak tahu ceritanya, jalan-jalan di Borobudur juga nggak nyambung, karena kelihatan hanya sebagian-sebagian. Nah, sekarang kalian tahu ceritanya semua kan? Semua jadi bisa jadi pemandu nih. You know, you can be the best guide, karena dan you know the story. Dan tiap orang mesti sepandang. Oh, okay, yes. Ini adalah apa doa-doa yang nanti kita jalankan. It's a very very three of them. Cuma dua ya. Oh, yang pertama ya, Kiwokun nggak ada. Okay, nggak apa-apa. So you know what we do. Tapi sebelum kita ucapkan ini, kita lagi duduk, sekali lagi kita katakan ini hari yang sangat-sangat apa, mungkin enjoyable, di mana kita satu dengan yang lain selalu peduli, duduk bersama-sama, menderita bersama-sama. Apapun kebahagiaan maupun positif-positif energi yang kita terima, tanpa ada rasa sayang sedikit pun, kalau bisa kita limpahkan ke orang-orang yang kita pikir tidak mempunyai kesempatan seperti kita ini. Tanpa ada rasa sayang sedikit pun. Rasa bahwa ternyata mungkin sekali hidup tanpa kekhawatiran, tanpa kemarahan, tanpa memaksakan keinginan yang harus dipenuhi dengan segala kesederhanaan, tapi juga menemukan ketenangan hati. Pengap- pengetahuan yang kita dapatkan atau rasa seperti ini dan positif positive energy pun kita limpahkan ke orang yang membutuhkan. Kewadi nyurdo dal lama sangge drukyone drowace kya malupa dei sala keba syo jangju sencha rinpo che ma ke pa nam ke kyu che ke pa nam pa me pa yam gong le gong du pe wa syo. Good night, have a good sleep. We'll see you tomorrow morning.